Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Program za mlade.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci. Ponovo smo kod kuće, posle 7 nedelja. Ali ne možemo baš odmah i sasvim da se vratimo na uobičajen način koračanja ka nauci. Dozvolite zato da u ovoj emisiji još malo mislimo na tih 7 gradova u koje smo pošli s pitanjem imali nauke u Srbiji. Muziku za slaganje letnjih uspomena danas je pripremila Nataša Mančić. Organizator je Branislav Jerković. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Ovu emisiju Koraka nauci ne treba da shvatite kao rezime našeg letnjeg ciklusa, već samo kao želju da putovanja, susreti i razgovori koje ona donose još malo potraju. Možda bi trebalo da je zamislite kao niz razglednica koje smo pripremili za vas, pa vam ih danas predajemo odjedno. Zato i red kojim ih uzimamo može da bude drugačiji od voznog reda naše turneje.
Ovo je Korak ka nauci.
7. jula naša prva stanica bio je Šabac. Danas je to Valjevo, zapravo Brezovice, selo iznad Valjeva u koje smo se uputili posle emisije tog mrgodnog četvrtka spremnog da nas svakog časa zaspe kišom. Trebalo je vratiti učesnike emisije u kamp podmlatka društva istraživača Vladimir Mandić Manda. Mandin podmladak zatekli smo u sređivanju uzoraka sa prepodnevne šetnje i spremanju ručka, kako je već kome zapalo. S ovim prvima odmakla sam se malo od škole u kojoj su bili smešteni, da nam zveckanje sudova ne uđe u snimak.
Ajmo da se smestimo negde preko ovog livačeta. Je li ima krpelja?
Mi smo ih već sve pokupili.
Tako da nema, možemo slobodno da sedimo u travi. Evo ovde ćemo da se popnemo i da popričamo kako izgleda ova akcija u selu Brezovica. Brezovica ili Brezovice?
Brezovice.
Brezovice.
Pa planirano je da radimo upitnike oko ekologije Valjevskih planina i Valjevskih deponija. Postavljamo ljudima pitanja da li imaju uopšte deponije ovde u ovom mestu. Onda takođe beremo lekovito bilje za razne čajeve, pošto treba to bilje da se pakuje i čajevi da se iznose na tezge za manifestacije tešnjarske večeri.
Hoće li stići sve da se osuši?
Ja se nadam da hoće ako bude sunca i lepo vremena.
Kako se u stvari suše biljke za čaj?
Pre svega ne sme nikada ostaviti na suncu, zašto jednostavno previše se iznese se te, tako reći, životne energije svih tih hranjivih sastojaka, sve to jednostavno ispari i izbaci se iz biljke. Važno je čuvati ih na toplom mestu, ali u senci, pretežno. I sušimo, ne dođu do toga nekog stanja čaja.
Za sad nismo mnogo toga brali, ali planiramo da nađemo još hajdučku travu, majčine dušice, brali smo mentu i kanterion isto.
Kako izgleda majčina dušica?
Majčina dušica ili na latinskom tumus serpulum je niska biljka koja uglavnom raste u grupama, da, u busentićima i ima cvet ljubičaste boje i ima vrlo karakterističan lep miris.
Koja je tvoja omiljena čajna mešavina? Neki istraživački recept, pretpostavljam.
Ja ne znam tačno kako se zove, ali znam da smo ga imali jutro za pio i za doručak. Bio je veoma lep, imao je ukus mentola.
Čega je sve bilo u tom čaju jutros?
Nana, skupljena list i voda. Mislim da...
Čaj je još bilo kopajve i hajdučke trave.
Majčine dušice i kantariona.
Vi ste pomenuli i neke ekološke upitnike. Kako to ide?
Pa sad, trenutno imamo 5 različitih upitnika. Neki su vezani za etnologiju, verovanje u zvezde, pomračenje sunca i tako dalje. zatim verovanja vezana za zmije, znači babske priče u narodu. Zatim imamo upitnike u ekologiji, znači o divljim deponijama koje se nalaze često u selu, o tome dakle ljudi dobijaju u selu vodu, koliko je ona čista, gde bacaju svoje smeće itd.
Također pitamo ljude zašto mladi ne ostaju na selu, zašto odlaze u gradove, to jest glavni problem sela. Također tako kada razgovaramo sa ljudima razno čujemo neke njihove dogovdoštine ovako iz života koje su svaka simpatične na svoj način i taj njihov poseban izgovor koji je drugačiji nego naš gradski, imaju na primjer neke reči koje su nama čudne jer su starinske.
Jesi li upamtila neku takvu reč?
Pa, na primjer, ne kažu vanzemaljci, nego vanzemljaci i kažu vuden i tako.
Ja bome, da bome.
Gora mi dolam i još smo vodili upitnike o zmijama, pitali smo ih da li se plaše zmija, da li su zmije korisne ili štetne za život.
I šta kažu vaši zagovornici?
Pa kažu, jedan čovjek je rekao da su s jedne strane štete prirodi zato što ujedaju ljude, da su korisne zato što jedu glodare.
Koja je ovo biljka ovde na ivici ovog igrališta?
Ambrozija.
Kakva je to biljka?
To je korovska biljka koja izaziva alergiju.
Možemo li ovaj razgovor sad da završimo i počupamo ambroziju? Hoćete li?
Hoćemo.
Da.
Ajde.
Da.
Sofija je našla originalan način da se pridruži istraživačima. Sofija, šta si ovo donela?
Neki kolač od maline.
Gde ti inače živiš i zašto si ovde u Brezovicama?
Pa ja živim u Pariz i došla sam ovde na odmor, kad ba vidjet.
Kako ti izgleda ovo druženje sa istraživačima?
Super.
Šta misliš, hoće li te primiti u svoje redove kad probaju kolač?
Ne znam još. Nadam se da hoću.
Sofijin kolač bio je odličan, kao i istraživački pasulj.
Kiša će zemlju oprati, a gore na nebu sunce će si. Ne pitam i pevam. Tip, 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 tip.
Slušate emisiju Koraka nauci. Razgledamo sličice sa turneje Imali nauke u Srbiji koju smo realizovali od 7. jula do 18. avgusta. Samo deo priča sa terena vršačkih prirodnjaka i ekologa mogao je da stane u naših uobičajenih 50 minuta emitovanih uživo sa gradskog trga. Milivoj Vučanović, ornitolog iz prirodnjačkog društva GEA, posle emisije Uz čaj prepričao mi je jednu zgodu u kojoj glavni junak nije bila ptica, već zmija.
Jednim terenskim izlaskom pre recimo nekih 7-8 godina u Delbasku peščaru obilazio sam lesne odseke gde se gnezde razne pčelarice, laste, bregonice i tako dalje. Pored naravno lesnih tu ima i tih peščanih odseka i u podnožju jednog tog peščanog odseka nalazila se jedna stara jazbina lisica. Ja sam bio gore na vrhu tog odseka i od gore video sam kako iz tog te lisiče jazbine viri rep zmije. Učilo mi se interesantno, pošto u peščari žive stepski smokovi koji mogu da budu prilično veliki. Mogu da dostignu preko 2 metra u nekoj maksimalnoj dužini. Inače su obično onako crvenkasto riđe boje, znači boje cigle ili boje peska, se zavisi neke ove zmije budu svetlije, neke tamnije. Onako prilično mogu da budu debele.
To znači to prilično debelo? Kako izgleda taj rep koji si prvi ogledao?
Pa rep je kao manje više kod svih zmija relativno tanak, zato što je to sam završetak i kraj zmije. Na osnovu tog vrha repa i ne može baš uvijek da se odredi kolika je zmija. Međutim, kad krenete od repa ka telu, onda posle, ne znam, par santimetara, vidite da to telo postaje sve deblje i deblje. Tako da to može da bude 5, 6, 7 santimetara u prečniku debljine. Polako sam se spustio, uhvatio praktično zmiju za rep. Ona je pokušala da uđe u rupu i naravno ja sam počeo da izvlačim napolje van jazbine. Nikako konačno da je izvuče, pošto je bila dosta velika. Na kraju kada sam je potpuno izvukao, u pitanju bio stepski smuk. Pošto su oni prilično ratoborni, on se okrenuo ka meni, praktično u onom stavu kobre i onako praktično skočio. Ja sam se izmakao, on je naravno krenuo ponovo da beži, pa u sam odbrani krenuo ponovo ka meni, pokušavajući da se slobodi. I tako smo se malo rvali po znacima navoda nekoliko minuta, da bi na kraju ipak uspio da ga uhvatim kad se on već malo umorio. Uspio sam da ga uhvatim za glavu, premerio sam ga, bio je 1,55 m, onako lep primerak stepskog smuka. Fotografisao ga, pogledao još neke detalje na njemu i naravno vratio ga u jazbinu odakle sam ga i uzeo.
Da si odustao od izvlačenja, prosto da si ga pustio, šta bi uradio? Pobegao, napao te?
Pobegao bi. On sve što je pokušao da uradi je uradio i sam odbrane. Znači, zmije beže od ljudi i kad god mogu da ih se da ih eskiviraju, eskiviraju ih, a ovo je bila praktično jedna sila prilike gde sam ja njega napao i on je pokušao da se odbrani i u toj sam odbrani me pokušao i da napadne.
Da li mu je ta lisića jazbina bila dom ili je tu bio samo u prolazu?
Smukovi su nomadske zmije, tako da oni u potrazi za hranom često prelaze određene distance i ne zadržavaju se puno, u stvari zavisi od količine hrane, nekad se zadržavaju više, nekad manje na nekom prostoru, znači to nema nekih određenih pravila, tako da pretpostavljam da je ova zmija koju sam ja uhvatio i pretraživala taj deo terena, s obzirom da je to bilo negde rano prepodne, u to vreme su zmije aktivne i kreću se u potrazi za hranom, pretpostavljam da je tražila nekog glodera, neku pticu koja je, bi mogla da bude u takvoj nekoj rupi ili pukotini, i u potrazi za hranom ušla je u tu napuštenu lisiču jazbinu kada je samo rep virio.
Jesi li se uplašio?
Pa u principu ne. Nije mi to prvo iskustvo sa zmijama, od najranijeg detinjstva hvatam zmije, tako da sam imao razne iskustva. Ali je bilo interesantno, bio lep veliki smuk i specifična je bila situacija, pa mi je eto taj moment onako možda više ostao u sećanju od nekih drugih.
More stressed, 'cause you block my way out. with you, I'm in danger, 'cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool and chill. Get out of my way. Get out today. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. Seeds won't grow. You've been too bold, and now you're reaping what you sow. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. Get out of my way. There's nothing left to say.
Ovo je Korak ka nauci.
Nastavljamo da razgledamo razglednice sa letnje turneje emisije Korak ka nauci. Na ovoj iz Sremske Mitrovice, odnosno sa Bare Zasavica, nalazi se dabar. Da biste mogli da ga vidite, treba da zamislite sumrak i pritajite se u Trsci uz obalu s Mišom Stankovićem, stručnim saradnikom u specijalnom rezervatu prirode Zasavica.
Ako se radi istraživanje dabra, to se radi noću, jer je dabar noćna životinja. Znači, on u toku noći izlazi, da li u priobalni deo ili u samu obalu, i onda kupi, znači, granje, rastinje, drugo, i jednostavno to nosi u svoj brlog, odnosno humku, gde jede ili koristi kao materijal za dopravljavanje svog brloga. Znači, ako hoćemo da posmatramo dabre, moramo da budemo besprekorno tihi. Znači, nema priče, nema dodatnih pomeranja. Kad se zauzme jedna, da kažemo, poza, jedan stav, bukvalno treba izdržati nekoliko sati da se bude tako, jer dovoljno je da malo mrdnemo, to mi možda ne čujemo, ali ipak životinja koja je tako plašljiva i navikla na oprez, ona to registruje i postoji mogućnost da nas čak oseti na jedno većoj distanci i bukvalno da prođe pored nas, da prepliva, a da mi to niti vidimo, niti osetimo, niti čujemo, što je najinteresantnije.
Ja sam upravo to o čemu sad pričaš iskusila, jedan nagli pokret, onako pokret oduševljenja, i dabar koji je bio na nekoliko metara ispred čamca je zaronio. Sreća, zahvaljujući Slađanu Papiću koji zna kako da se ponaša. Mi smo se primirili, ja sam dobila instrukcije i mogli smo posle još jednu 15-20 minuta bukvalno da ga pratimo.
Pa jeste, on ima kratke zdepaste noge i onda njegovo kretanje po kopnu je veoma, veoma trapavo, tromo, i zbog toga on kada oseti i najmanju opasnost, on brzo trči prema vodi ako je malo otišao dalje od vode i bukvalno zaranja u sekundama, znači u vodu.
Kad izlazi iz vode, kad izlazi na kopnu, jel se čuje?
Pa obično čujemo njegovo stresanje, ono karakteristično, znači izbaci višak vode, jednostavno rečeno, iz svog krzna koje je tako dobro programirano da jednostavno ima debeo sloj znojnih i žleza koje luče određene masne materije, tako da njemu voda bukvalno klizi preko dlake, a ne prodire do same kože. I zato on stresanjem zbaci višak vode, jer ako bi ostala, automatski bi mu to bio dodatni teret. Em je i ovako sav debeljuškast, onako trapavo hoda, još i ova voda, iako je to minimalna, ali za njega može da bude veoma, veoma veliki problem. On jednostavno ima oslonac na peti. Tako da ako je neka muljevita podloga, onda njegovo kretanje, ako potrči, čuje se kao da je neka možda krupna životinja, onako, a u principu to je dabrić koji se onako stiljivo prikrada vodi i čim osjeti vodu, odmah uleće u nju. Ako čujemo to njegovo specifično kretanje, možemo da znamo u žbunju da je on, na primjer, tu prošao pored nas ili tako.
Na razglednici iz Bajine Bašte, gde smo završili letnji ciklus, imali nauke u Srbiji, vidi se veštačko jezero Zaovine. Sad stvarno treba puno mašte da se zamisli ovaj kraj pre nešto više od 100 godina, kada je tu negde, gde je sada voda, Josif Pančić prvi put ugledao Omoriku.
Nalazimo se na klasičnom mestu pronalaska Pančićeve omorike u selu Zaovine na planini Tari. Mesto se zove Vis, gde je Pančić avgusta 1875. godine uspeo da identifikuje Pančićevu omoriku kao novu vrstu.
O tom susretu s vrstom koja je preživela ledeno doba, Josif Pančić s radošću je govorio i pisao u više navrata.
U rano jutro, 1. avgusta, prvi put sam ugledao vitko četinarsko stablo na krečnjačkom grebenu Sklopovi, blizu zaseoka Đurići, u selu Zaovine, što leži u izvorištu Crnogrzava na južnim padinama Tare. Po dugom lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da razmišljam da će i ovaj put moja želja da ostane neispunjena, nađem se u Zaovinama, nedaleko od kuće pokojnog popa Đoke, pred omanjom grupom nepoznatih mičetinara, okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljaka koji me na tom putu pratio, da li to neće da bude tražena omorika, a on mi potvrdi sa tom primedbom da je on sa tog drveća skinuo grane, što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali je bio zaboravio mesto gde ih je ubrao.
Pančić je pre samog pronalaska Omorike na ovom lokalitetu u više navrata boravi u ovim krajevima, jer je njega vodilo dugogodišnje naslućivanje i njegova intuicija da Omorika zaista u ovom kraju od prirode raste. U više navrata je bio nadomak lokaliteta Pančićeve Omorike, ali...
Već prvi put, godine 1856. kada sam po Užičkom okrugu putovao, doznao sam za Omoriku da negde u tom kraju raste, ali mi niko nije umeo da pokaže to drvo. A kad bih pitao na šta ono liči, jedni bi mi odgovorili da liči na jelu, drugi da više liči na smrču, a većina je bila mišljenja da su jela i Omorika isto drvo.
Da zamislimo Pančićev susret s Omorikom, pomogli su nam šumarski inženjer Duško Jelisavčić iz Nacionalnog parka Tara i naš spiker Dragan Vučelić.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Sa turneje Imali nauke u Srbiji donela sam mnoštvo zvučnih i pravih slika. Među njima i više portreta mladih ljudi koji su odabrali da koračaju ka nauci. Danas želim da vam pokažem skicu za portret Zlatka Jončeva, učenika medicinske škole iz Šapca, zaljubljenika u hemiju.
geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. La ta 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 ta. History.
Zašto je hemija tvoja nauka, a nije zbog međunarodne godine hemije?
Da, sigurno je da se nisam odlučio za hemiju tek 2011. godine kada je odlučeno da bude međunarodna godina hemije. To se desilo spontano u osnovnoj školi zato što je hemija dobijena kao redovan predmet tek u 7. razredu i onda sve do tadašnje predmete koje sam učio nisam učio od početka. Jednostavno, onako, učio sam ih parcijalno, delimično, nisam skroz sa razumevanjem. A kad je došla hemija u 7. razredu, ja i drugi smo se jednostavno dogovorili da krenemo da učimo, da sednemo i da naučimo sve što postoji iz hemije do tada. I tako je sve krenulo, 7. razred, takmičenja, 8. razred, takmičenja, jednostavno se nastavilo. U srednjoj školi imao sam sreću da imam prvo dobru učiteljicu, posle dobre profesore, veoma tešku u osnovnu školu, što se kasnije isplatilo u srednjoj školi, i sad sam tek shvatio da imam tešku i srednju školu, iako to nisam primetio zbog teškog rada u osnovnoj.
Kako je nastavilo da se razvija to početno interesovanje za hemiju?
Krenulo je u prvoj godini srednje škole, što je sasvim logično. Ono što je takođe bitno jeste da sam upisao školu koja ima dobru hemijsku laboratoriju, zato što bez eksperimenata ne može dosta toga da se uradi, pa čak ni takmičenje da se spremi. I imao sam dobru profesorku koja me zainteresovala, tako da je i profesorka bila jedan od uslova koji su bili ispunjeni da se moje bavljenje hemijom nastavi.
Da budeš u svom elementu.
Da. Trenutno se nalazim u toj majici, ja sam u svom elementu koje smo dobili na takmičenju od Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kako se snalaziš na takmičenjima? Da li ti više odgovara takmičarska hemija ili ona koja se tiče istraživanja, eksperimenata, malo samostalnijeg rada?
Zanimljiv mi je taj istraživački rad kojim bih želeo da se bavim, naravno, kad završim srednju školu, fakultet možda, najverovatnije. Ono što je takođe bitno da kažem, jeste da su obe ove hemije povezane i da ima razlike, ali morate da znate takmičarsku hemiju da bi se bavili istraživačkim radom.
Ti si očito oprezan u planiranju. Možemo li ipak da popričamo o tvojim planovima posle srednje škole?
Da, o tome je teško pričati, čak i za mene, sad sam u dilemi šta da upišem, jer sam ja ipak sad krećem u četvrtu godinu i ono što je sigurno jeste da moram spremati biologiju za prijemni. O tome sam razmišljao i napravio sam neku listu fakulteta koju bih želeo da upišem i ono što je za mene bila sreća jeste da se na svim tim fakultetima polaže hemija i biologija. Tako da ja mogu od početka godine da krenem da spremam biologiju, pa ću na kraju odlučiti šta ću da upišem. To su uglavnom biohemija, neka molekularna biologija, možda vojna medicina ili obična. Vidjet ćemo, ima vremena još više od godine dana. U stvari manje od godine dana.
Da li su svi planovi vezani za Srbiju ili razmišljaš i o odlasku iz zemlje?
Pa razmišljao sam o tom odlasku iz zemlje, ali kada sam se detaljnije upoznao sa problemima koji nisu vezani za samu aplikaciju na te fakultete i za da kažem, te finansijske probleme, odlučio sam da ipak ostanem u zemlji jer sam saznao da su naši studenti bolje teorijski potkovani iako nemaju dovoljne uslova za istraživačke radove i eksperimentalne delove i eksperimentalne radove, ali ono što sigurno planiram jeste te neke postdiplomske studije u inostranstvu, pa ćemo vidjeti šta će se na kraju desiti. Uglavnom, mogu ja da ostanem i u zemlji ako neko dozvoli istraživački rad. Mislim, postoje i takvi ljudi.
Istraživačkim radom za sad možeš da se baviš u istraživačkoj stanici Petnica. Kako to ide?
To je jedno iskustvo koje se ne ponavlja. Znači, to je nešto što svi treba da dožive. Počeo od letnje naučne LNŠ-a u 7. razredu, na koje dolaze učenici osnovnih škola, pa tokom daljeg rada, kroz sve 4 godine srednje škole, ja preporučujem to svima, onima koji nisu do sada za to znali. I ono što je meni veoma žao jeste da se u Šapcu o tome veoma malo priča. Ljudi se ne zalažu za Petnicu, iako su tamo pravi profesionalci koji se retko sreću, stvarno u Srbiji.
Okay.
this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
U programu za mlade četvrtkom, pošto smo se posle 7 nedelja vratili u studio, još smo pod utiskom putovanja, novih mesta i susreta s ljudima. Na izlasku iz Priboja, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom, doživeli smo susret s drevnom prošlošću. Njena vrata odškrinuli su nam gimnazijalci Zijad i Luka, polaznici letnje škole arheologije.
Bilo je nas 6-7 koji smo započeli to, ipak tih 5 dana prošlog leta je stvarno bilo pravih 5 dana tog leta, nešto posebno, nešto za što bi čovjek trebao da zapamti.
Radit ćemo zajedno sa svim arheolozima koji tamo rade, ali također rade i ljudi iz Priboja koji su nezaposleni, pa je njima pružena prilika da rade na iskopavanju. Jeste to grubi fizički rad, ali ipak atmosfera je stvarno dragocena.
I to je svakako zanimljivo, jer ne može da se sad kopa koji kanal kad se kopa, nego mora pažljivo i polako. I svaki deo koji bi pomislio da je, znači da je deo neke, nemam pojma, čini ili nečega, mora da se polako pregleda, opere i sve. Zatim sledi faza crtanja svih tih delova, da bi to ostalo tim dosijejima koji će se kasnije ljudi, znači, će sklapati te činje, pokušat će da sklope i tako ceo taj proces.
Ceo taj proces traje veoma dugo, ali opet, pored svega toga što arheologija nije baš onako kako je vidimo na televiziji. Dakle, nije to samo kopanje i lotanje po svetu, već ima dosta papirologije i svega. Dakle, ipak je zanimljiva nauka, vredno je dragocenih, da kažem, 5 minuta na iskopini.
U prošlost smo bukvalno zakoračili uz Bojanu Drobnjaković, nezaposlenog tehnologa, arheologa amatera.
Nalazimo se na lokalitetu Čelina, periferija grada, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Lokalitet Čelina je pronađen kao arheološko naselje pre 10 do 15 godina. Početo je sa prvim istraživanjem, odnosno pronađena je jedna kuća gledano sa istočne strane gdje se nalazište kopa. Tu su pronađene 98. godine figurine na putu koji je rađen prema Bosni, tako da je to asociralo na postojanost ovih građevina koje danas radimo. Otprilike to je period negde oko 5000 godina od današnjeg dana unazad. Od nalaza koji trenutno posjedujemo i nalazimo na ovom lokalitetu Čeline, otprilike sve kamena alatke od kostiju životinskih, kao i delovi ulomaka keramike, kao i čitave posude koje su očuvane, odnosno pronađene su 3 do 4 figurine u celosti. Jedna figurina je pronađena pre 10 dana, ona je, može se reći, jedina u Srbiji po svojoj dimenziji i izradi. Figurina je 10 cm otprilike dužine i prečnika možda nekih 5 cm, povezana sa još jednom figurinom koja je pronađena. Obe imaju noge, do sada su nalažene figurine samo koje su bile u kao bista. Objekte radimo i vodimo ih u našu evidenciju kao kuća 1, 2 i 3 u nekom kvadratnom merenju oko 90 do 100 kvadrata već iskopanog na ovom prostoru.
Jesu li stvarno ovo bile kuće?
Naravno, bile su kuće, one su bile kružnog završetka, odnosno nisu rađene kao današnje kuće kockastog ili pravougaonog oblika, bile su na završecima kružnog oblika, tako smo ih bar nalazili u njihovim ostacima. Nalazišta su još obeležena time što su pronađena i ognjišta od ovih objekata već pomenutih, tako da imamo jednu peć koja je donekle u celosti očuvana, malo jedan deo je uništen prilikom istraživanja, ali planiramo da ovakvu peć čitavu u celosti koliko je sačuvana prenesemo kao eksponat muzeja.
Da li je to ono ognjište koje se vidi ispred nas?
Da, ognjište, ono je...
Jel možemo da siđemo, jel smemo?
Naravno.
Ajmo polako, evo, preko tog kamena, sad ćemo ovako s kamena na kamen, da ništa ne pokvarimo, ništa ne oštetimo. Evo, dok stižemo, šta je ovo u ovim plastičnim kesama u ovim udubljenjima?
To je praksa arheološka da se iz svakih jama ili iz svakog segmenta ili iz svake humke, sonde, po otkopnim slojevima stavljaju plastične kese, veće ili manje, sve zavisi od nalaza. Mi otprilike baš imamo mnogo nalaza, tako da koristimo malo veće kese. Unutra, pored nalaza fragmenata keramike i kostiju, stavljamo cedulju na kojoj pišemo u kom otkopnom sloju je nađena. Ako je mogućnost kotiranja, ako se nađe neka alatka značajnija, onda se uzimaju njene kote i vezuje se sa profilima koji određujemo kao tačke merenja i povezivanja ovih kuća.
Idemo sad do ognjišta, opet polako, možemo li tuda preko, da li je najbezbednije? Evo nas.
Kao što vidite, ovaj jedan deo peći je oštećen, ali je ostala u polovina ova otprilike južna. To je pečena glina, odnosno oker, koji je predstavljao njihovo ognjište, i po stubićima koje smo našli u njihovoj blizini ili periferiji shvatili smo da je postajao kao današnji kotlić, odnosno da je iznad peći postajala stubovi koji su držali neku posudu u kojima su pekli ili kuvali to što su ulovili, a pretežno ovaj period simbolizuje bavljenje lovom, odnosno ribolovom.
Bila je ovo arheološka razglednica iz Priboja. Evo još jedne razglednice s arheološkim motivom, ali iz petničkog kraja. Na njoj je Jovana, polaznica programa arheologije, kraj vitrine u kojoj se nalazi rekonstrukcija domaćinstva pradavnih stanovnika petničke pećine.
Kultura koja je tu živjela u neolitu može se vezati za Vinču. Tako i ova vitrina je u suštini rađena na osnovu nalaza nađenih u Vinči. Međutim, jeste postavljeno ovdje što mogu da se izvuku određene paralele sa Vinčom. Tako da na osnovu ove vitrine možemo da vidimo različite njihove zanate, njihovu rekonstrukciju kuće, pa i njihov sadržaj kuhinje. Između ostalog, iz ovog stakla znači, nalaze se sve vrste žitarica i plodova koje su u šumi mogli sakupiti, pa između ostalog nalaze se i orasi i različite vrste trava koje su verovatno koristili kao u svrhu, kao što mi danas koristimo čajeve, ili u neku magijsku svrhu, međutim to je već diskutabilno za dalju priču. Takođe vidimo kosti od određenih životinja, ovdje imamo čak i ptiču cijelu glavu sa kljunom. Vidimo kako izgleda malo ognjište i cijela rekonstrukcija cijele kuće koja je znači prilično realno i kažem maštovito i kreativno prikazana, koje su radili znači moji drugari sa arheologije na konferenciji. I definitivno na ovoj rekonstrukciji možemo da vidimo da se znači materijal koji su koristili da je bio u suštini blato, slama, drveće. I vidimo da se kuća, odnosno znači površina kuće uglavnom delila na dva dela, eventualno više, i to na ostavu i sobu i prostor gde se peklo i sve obavljale ostale svakodnevne aktivnosti. Ono što je takođe interesantno jeste da se znači već počele tada se gaje životinje, kao mislim da se pripotimavljavaju, a između ostalog ovde vidimo da su postavili i svinje i koze. Ova vitrina poslednja ujedno prikazuje koji su materijal najčešće koristili. Evo, možete vidjeti da se to uglavnom znači, svodi na materijal od kojih se danas prave džakovi za kafu, na primjer. I ovdje može se vidjeti da su tučak od kamilice znači, koristili za bojanje platna i kao ovaj crveni pepeo koji se naziva okjer, koji sad u zavisnosti koje svrhe korišćen, međutim često se koristio prilikom sahranjivanja da se obeleži na pokojnik, ali iz različitih kultura različitih svrha, naravno. Ovdje vidimo također neke eksponate koje mogu da predstavljaju određene amajlije. Jednostavno ne znamo i nećemo nikad ni saznati koja je njihova bila konkretna svrha.
Bile su ovo zvučne sličice sa letnje turneje emisije Koraka nauci. Samo neke od onih koje sam snimila. Ostale čuvam da nam ulepšaju jesen i zimu. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.